dňa doktora Miku.
Počúvate poradňu doktora Miku? Pani Mária nám píše: Dobrý deň, prosím o radu. Čo má robiť mamička? Má už dlhodobo arytmiu. Má 81 rokov. Pomôže jej petržlenové víno?
Nie, to určite nie, pretože nemá to ako pomôcť. Tam je to centrum v srdci, to prevodové centrum je ovplyvnené nejakým vplyvom, napríklad nejakými látkami. Dajme tomu, človek môže vypiť jednu drnkovú kávu, alebo ruský čaj ešte skôr, no tak to voláme ruský, to nie je ruský, to je čínsky, indický, ale vždy je to to isté. Tak pokiaľ tieto centra nedráždíme v poriadku, ale my ich môžeme podrážiť aj psychicky. A tam pri takom rozrušení alebo v trápení a čo ďalej, jednoducho sa to rozdráždi cez hormonálnu disharmóniu a dojde potom k takýmto nezrovnalostiam. Sú z rastlinnej ríše lieky, aj prvý liek z tohto rangu bol z rastlín a to sa dáva v určitom množstve a tam niekedy sa musí pridať, niekedy ubrať, ale musí sa to robiť vyváženie pod kontrolou elektrokardiografickou a nálezom vôbec, či sa to objavilo, či sa to už neobjavilo. No, nie je to katastrofálna vec. Dokonca sa to rieši aj operatívne na srdci, že sa to centrum. Ale to je vlastne z hľadiska organizmu, je to, že organizmus si dáva náhradné tie rytmy, aby to fungovalo, nie za to, aby to nefungovalo. Takže v každom prípade je potrebné tam potom aj odborníka, kardiologa alebo dobrého internistu, ktorý to naštimuje tak presne, ako je to. Toto vždy treba kontrolovať. A potom sa to niekedy tak upraví, že pacient pod tými liekami už to nemá vôbec.
Lete do Grécka a Albánska s cestovnou kanceláriou Avema. Objavte ostrov Korfu s pravoslávnymi kostolmi a Smaragdovým morom. Pozrite si neobjavené Albánsko, islamskú zem s kresťanskými vplyvmi, kam viedli aj prvé kroky pápeža Františka počas jeho pontifikátu. A k tomu aj skvelá dovolenka pri mori. To všetko za výhodnú cenu od 990 eur pri objednávke do 15. mája. V ponuke je termín od 17. do 24. septembra. Pôjde s vami aj otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen. Tak neváhajte a rezervujte už teraz na webe avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
Aké rany si nesú tisíce detí, ktoré stratili rodičov? Aké jazvy skrývajú tí, ktorí prišli o svoje domovy? Kňazi, seminaristi a reholníci priamo na Ukrajine neúnavne slúžia ľuďom v núdzi a liečia aj tie rany, ktoré nevidno. Pomôžte v tomto pôste s nadáciou ACN, pomoc trpiacej cirkvi, deťom, seniorom a rodinám, ktoré prišli o všetko. Zistite viac na www.postpreukrajinu.sk alebo na letáku vo vašej farnosti. Ďakujeme.
Chcete dostávať každý deň peknú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu Kresťanské myšlienky na vašom mobilnom telefóne. Služba Kresťanskej myšlienky vám prináša každý deň jednu pozitívnu myšlienku priamo do vášho mobilu. Myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
Reklama. I letos na podzim mi buší, však o trochu pomalej, než se sluší. Můj metronom tempo rytmu já tuším, si pomalu zvykám a slzy polikám. Ty ve slazi zaber a mořem utrmá cenu, na skálu najeď mou loďkou rozkymá cenu. A až ztratí se blanket z mých slaných očí, úplně snadno dopadnu na dno. Srdce mé proletí střepe, srdce mé skončí, skončí. Srdce mé proletí střepe, srdce mé skončí s tebem. Srdce mé je kůň z handicapem. Mých tisíc roků, a když sprintuje život mi uteče v jediném kroku, odevzdávám se tmám, trochu to studí, co stát se má, stane, až noc splyne s ránem, pak srdce mé proletí střep. Srdce mé skončí. Srdce mé proletí střepem. Srdce mé skončí, skončí. Srdce mé proletí střepem. Srdce mé skončí s tebem.
Zo zdravotníctva.
Vo svete v lani zaznamenali viac ako 10,5 milióna prípadov tuberkulózy. Vyžiadala si tiež viac ako milión obetí. Takmer 70% nových prípadov odborníci zistili v 10 najpostihnutejších krajinách. Na Slovensku je situácia v súvislosti s týmto infekčným ochorením pod kontrolou. Hoci aj u nás zaznamenali v lani nárast počtu prípadov o takmer 30% oproti roku 2022. V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch pri príležitosti Svetového dňa boja proti tuberkulóze, ktorý pripadá na 24. marec, nahrávala Mária Frisová.
Tuberkulóza je závažné infekčné ochorenie staré ako ľudstvo samo. Ešte nálezy kostier z mladšej doby kamennej potvrdzujú existenciu kostnej formy tuberkulózy, hovorí námestník Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič.
Keď si zoberieme už z histórie, tak vieme, že už v starom zákonníku máte písané, že pánťa bude byť suchotami, a to je suchoty je vlastne tuberkulóza. Takže tuberkulóza tu bola, tuberkulóza tu je aj v súčasnosti. Pred 33 rokmi vo svete vznikalo 10 miliónov nových prípadov a 3 milióny ľudí zomierali. O 33 rokov na to vo svete vzniká 10,6 milióna nových prípadov, akurát, že tie úmrtia sa podarilo zredukovať z tých 3 miliónov na 1,6 milióna.
Roky pokroku boja s tuberkulózou zvrátila pandémia ochorenia COVID-19. Úmrtie a chorobnosť na ňu sa v rokoch 2021 a 2022 zvýšili. Na Slovensku zaznamenali nárast aj v lani. Pokračuje opäť námestník Národného ústavu tuberkulózy vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič.
V roku 2022 sme mali 155 prípadov tuberkulózy, všetkých fóriem, teda 144 plúcnych a 11 mimoplúcnych. V roku 2023 to bolo 221 prípadov, čiže sledujeme nárast o takmer 30%. Avšak treba si uvedomiť, že stále je to 4 prípady na 100 tisíc obyvateľov, čiže situácia je plne pod kontrolou. Avšak nám vyskočili niektoré osady na Slovensku, kde sme mali mikroepidémie.
Vlani bojovala s tuberkulózou napríklad aj obec Hranovnica v okrese Poprad, kde žije početná rómska komunita, hovorí starostka obce Angelika Farkašová.
Ja som zdravotník, čiže ja som vnímala aj tú situáciu a vnímala som už niekoľko rokov, že máme problém v Hranovnici. Ten náraz nie je, že proste za jeden rok. A za jeden rok mali sme úmrtie relatívne mladého človeka, no a vyskočil ten počet po COVID. Dostali sme sa štatisticky naozaj na obec, ktorá má v prepočte na 100 tisíc obyvateľov jednoznačne najvyšší výskyt štatisticky.
V obci bola vyhlásená mimoriadna situácia. V auguste v snahe podchytiť mikroepidémiu tam nastúpili zdravotníci i vojaci, opisuje námestník Národného ústavu tuberkulózy Ivan Solovič.
V súčinnosti s armádou Slovenskej republiky sme realizovali šetrenie kontaktov. V rámci vyšetrenia vlastne bolo zistených a v priebehu roka začatá liečba a liečených 31 ľudí.
Vyšetrených bolo vtedy viac ako 300 dospelých a cez 200 detí. Situácia v osade je už ale momentálne stabilizovaná, dodáva starostka Angelika Farkašová.
Musíme byť ostražití. Tá osveta, to vzdelávanie, to mapovanie situácií v teréne je dôležité, lebo treba si uvedomiť, že tí ľudia sami neprídu. Za nimi treba chodiť do terénu, aktívne to skúmať, pýtať sa, či sa liečia, kontrolovať to naozaj. Niektorí majú problém sa dostaviť na vyšetrenie, čiže naši pracovníci sú ochotní aj sprevádzať na vyšetrenie, vybaviť im to vyšetrenie. Takže stále pokračovať v tom, aby sme naozaj mali pod kontrolou tých, o ktorých vieme, ale to, čo bol aj zmysel celej tej akcie, že v prípade, ak sa vyskytne niečo nové, aby sme naozaj zachytili možný zdroj infekcie, lebo to potom vedie k tomu, čomu sme sa dostali.
Kým v západnej časti Slovenska predstavujú najrizikovejšiu skupinu ľudia bezdomová, práve na východe je to rómske etnikum, ktoré v lani tvorilo viac ako 59% prípadov. Spomedzi celkovo evidovaných prípadov za minulý rok sa viac ako tretina týkala detí. Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom a Košickom kraji, konkretizuje námestník Národného ústavu tuberkulózy vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič.
Máme najhorší Prešovský kraj, kde máme výskyt tuberkulózy 10 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Hranovnica ako top jednotka v rámci Slovenskej republiky. A potom ideme Veľká Lomnica, osada Nový Dvor, Výborná, Krížová Ves, okres Sabinov. V Košickom kraji ešte je to Luník 9, Trebišov, Záhradná ulica a Michalovce.
Prítomnosť tuberkulózy zo vzoriek z pút vyšetrujú práve v ústave v Hágoch. Viac k tejto práci povedal tamojší laboratórny diagnostik Igor Porvazník.
Tu vidíte vlastne pôdy s nanoškovanými materiálmi z jednotlivých týždňov za posledné 2 mesiace. Každý týždeň vlastne celú tú bárku vyberieme von, prezrieme a nájdeme niečo pozitívne, potom s tým ďalej pracujeme. Čiže urobíme si mikroskopiu, či sa jedná alebo nie jedná o mykobaktérie, potom urobíme identifikáciu, o aké mykobaktérie sa jedná, prípadne test citlivosti na antituberkulotika alebo i antibiotika podľa toho, o čo sa nám vlastne jedná.
V boji s tuberkulózou však aj naďalej svet zaostáva. Smutné fakty doplňa námestník Národného ústavu tuberkulózy pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič.
Tie svetové odhady boli, že do roku 2025 by malo sa dosiahnuť redukcia počtov prípadov o nejakých 50%. Nám sa však podarila redukcia o 10%. To, čo je veľmi problematické, že redukovať počet úmrtí bola predpoklad, že sa redukujeme celosvetovo o 75%, avšak redukcia sa dosiahla len na 5,9%. A úplne najalarmujúcim si výsledkom, že len 15% detí vo svete, ktoré sú infikované práve tými zmutovanými rezistentnými formami tuberkulózy, to znamená takými, na ktoré bežné lieky nie sú účinné, tak len 15% z nich dostane adekvátnu liečbu.
zo zdravotníctva.
Ten, kto opatruje doma svojho príbuzného, u ktorého sa postupne rozvíja demencia, vie, aké je to náročné, psychicky aj fyzicky. V Košiciach majú pacienti s Alzheimerovou chorobou k dispozícii denné centrum, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Cesta nádeje. Ľuďom s demenciou sa tu venujú odborníci, spolupracujúci s príbuznými pacientov. Tí v centre dostávajú každý deň nové podnety, čo im uľahčuje zvládať svoje ochorenie. Redaktorka Mária Čigášová si k mikrofónu pozvala štatutárku neziskovej organizácie Zuzanu Katreniakovú.
Musíme vychádzať predovšetkým z toho, aký je aktuálny zdravotný stav týchto našich klientov, v akom štádiu demencie sa nachádzajú, aká je možnosť alebo úroveň aj celkovej komunikácie, keďže napríklad v súčasnosti máme skôr klientov v tom takom stredne ťažkom alebo aj v takom už aj niekedy ťažšom štádiu demencie, kedy napríklad nekomunikujú alebo už sú uzatvorení v takom vlastnom svete, tak snažíme sa hľadať také tie cesty komunikácie. Častokrát aj cez to, že najprv sa snažíme zistiť aj takú históriu toho klienta. Veľmi dobrú skúsenosť máme napríklad s tým, že vychádzame aj z toho, čomu sa ten klient venoval profesíne. Keďže je tam zachovaná niekedy tá pamäť skôr dlhodobo do minulosti, tak napríklad, ak to bol klient, ktorý sa venoval alebo pôsobil v stavebníctve, tak snažíme sa využiť tú jeho skúsenosť napríklad pri tvorivých aktivitách. Že nebudeme od neho čakať, aby nám nakreslil nejaké kvietky, ale povedzme, skúšame to, že aby povedzme namodeloval niečo, čo mu pripomína tú jeho prácu. Alebo ak máme človeka, ktorý pôsobil v zdravotníctve, staral sa o iných ľudí, tak máme veľmi dobrú napríklad skúsenosť s takou terapeutickou bábikou, ktorá je určená práve pre takýchto ľudí. A mali sme napríklad pani, ktorá vlastne práve cez túto terapeutickú bábiku začala znovu komunikovať, začala ju vnímať ako vlastne niekoho, o koho sa stará, kto mu upútal jej pozornosť. Takže vychádzame častokrát aj z takej tej histórie, z anamnézy toho človeka, ale vychádzame aj z toho, v akom je aktuálnom stave. Máme aj aktivity, ktoré robia všetci spoločne. Práve sa snažíme venovať aj tým rizikovým faktorom. Napríklad chodí k nimi cvičiteľka, ktorá sa venuje pohybovej aktivite, alebo využívame veľmi často muzikoterapiu, pretože práve počúvanie hudby a vôbec teda tanec, také využívanie hudby je takisto veľmi osvedčený spôsob, ako sa týmto ľuďom priblížiť a ako vlastne dosiahnuť aj také ich lepšie, hlavne emocionálne nastavenie. Lebo v tých ťažších štádiách tam potom nastupujú okrem tých kognitívnych poruch aj poruchy v správaní alebo poruchy v takej tej emocionálnej oblasti.
Raz som bola u vás a tam sme si pamäťové krabičky skúšali. Takže oplatí sa nejaké tie spomienkové veci dávať do krabičky a tie potom môžu pomôcť neskôr.
Áno, v podstate to, čo spomíname, je terapia alebo metóda reminiscencie alebo metóda takého, naozaj takého spomínania, ktorá takisto je vhodnou takou metódou, hlavne skôr v tých včasných a stredných štádiách, kedy ten človek ešte si pamätá, vie komunikovať a práve cez rôzne také predmety, fotografie alebo nejaké také predmety, ktoré mu pripomínajú určité udalosti v živote, tak sa vie vrácať ešte v tej pamäti k tým spomienkam, ktoré má z minulosti.
Vieme teda, že týchto ľudí opatruje väčšinou tá blízka rodina. Je potrebná nejaká spolupráca tých neformálnych opatrovateľov a tých dostupných poskytovateľov? Nejako by sa mali stretnúť, nejako si poradiť alebo si rozdeliť tie povinnosti?
Určite áno, určite z môjho pohľadu je toto taká tá ideálna cesta. Ak máme človeka, ktorý z tej rodiny alebo niekoho blízkeho, kto má tie predpoklady a tú ochotu sa starať, pretože je aj dôležitým zdrojom informácií, potom aj pre tých odborných pracovníkov, ale nemôže zostať sám. Veľakrát vidíme, že tí rodinní opatrovatelia vlastne sa starajú sami o toho človeka, pričom sami ešte chodia napríklad do práce, čiže v podstate majú ako keby dve zamestnania. Tá oveľa lepšia cesta je, ak vlastne máme tú spoluprácu, tú možnosť spolupráce medzi neformálnym opatrovateľom a formálnym opatrovateľom. Ak sme hovorili o tej starostlivosti v domácom prostredí, tak tam tá prvá voľba môže byť práve domáca opatrovateľská služba alebo v prípade potreby aj zdravotníckych služieb sú to agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. A vhodné je potom ale napríklad práve u tých ľudí s demenciou, ak to vieme kombinovať s takýmito ambulantnými službami, kedy to, že ten človek aj vyjde aj z toho domáceho prostredia, jednak to umožňuje tomu neformálnemu opatrovateľovi zostať napríklad v pracovnom pomere a zároveň to tomu človeku s demenciou dáva ten priestor ešte na nejaký ďalší rozvoj, na udržanie schopnosti, na zachovanie denného režimu, aby sa nestalo, že ráno vstáva neskoro, že ostane celý deň napríklad v pyžame, pokiaľ je doma sám, keď už sú to tie neskoršie štádia a podobne. Rádio.